Joo, aloitellaanpas toinen päivä. Eilinen aika meni melko pitkälle tuossa pelisääntöjen läpikäymisessä. Tuliko sieltä mitään kysymisen poikasta? Vieläkö jäi epäselvää? Kolme tapaa suorittaa: demot, harkkatyö, välikoe, tai pelkästään demot ja harkkatyö, tai sitten loppukoe ja harkkatyö. Jaotanko demoja paperisin muulloin kuin maanantaina, niin ne eilen jaetut paprut on tuolla monisuuskoneen vieressä. Viittikö hei siinä, käykö hakemaan mitä mä eilen jäin sen pinkan, niin laita se uudestaan kiertämään, niin saa sieltä. Siellä pitäisi olla siellä niitillä varustettu nippu ja sitten semmoinen yksinäinen paperi, missä on se kuva. Ja mä aina luennon jälkeen, eli luennon jälkeen mä vien ne tonne, tuossa on semmoinen kasa, että sieltä periaatteessa löytää ne, jossa ei ole silloin maanantain luennolla paikalla saamassa paperiversioita. Muuta? Koitetaan tänään tehdä sillä tavalla, että katsotaan vähän tätä, että mitä me ollaan tekemässä, mitä ohjelmia me käytetään, ja sitten lähdetään tekemään sitä meidän ohjelmasta sitten graafista versiota, niin jos joku haluaa tehdä vähän nopeammin edetä sitä harjoitustyön kakkosvaihetta kohti, niin annetaan siihen mahis. Eli luentomonisteessa mennään nyt aluksi tuosta vähän eilen vihjasin sanasta agile, eli mitä se tarkoittaa, niin ohjelmiahan on oikeasti aina tehty sillä tavalla, että niitä tehdään ja katsotaan, että miten toimii, ja katsotaan, että miten ihmiset niihin reagoivat ja korjataan. Mutta sitten väliäänkin joku porukka, joka rupesi väittämään, että näähän pitää suunnitella kokonaan, ja sitten vasta kun ne on valmiiksi suunniteltu ja aivan loistavasti suunniteltu, niin sitten niitä vasta ruvetaan toteuttamaan. Ja sillä tavallahan ei nähtävästi ole juurikaan kovin montaa toimivaa ohjelmaa saatu aikaiseksi, koska yhtään valmista ohjelmaa ei ole, niin ei sitä voi valmiiksi myöskään suunnitella, vaan pitää uskaltaa lähteä sitä jossakin vaiheessa tekemään. Ja sitten tuossa 2000-luvulle tullessa, niin yksi porukka uskalti sanoa tämän ääneen, että lopetetaan se mussutus siitä, että se onnistuu kerralla se suunnittelu, ja julisti tämmöisen Agile-manifeston, missä on tietyt arvot, joista tärkeimpänä arvona on se, että yksilöt ja niiden vuorovaikutus nousisi ohi kaikkien ihmeprosessien ja työkalujen, että se ihmiset on siinä hommassa tärkeämpi kuin sovitut prosessit. Sitä ei pidä tulkita, tämä VS ei tarkoita, että ei ollenkaan tätä toista, vaan se, että jos niillä ihmisillä on jotakin, niin sen pitää voittaa se prosessi. Ja sitten se ohjelmisto on tärkeämpi sitten kuin joku dokumentaatio, mikä ei kuitenkaan ajan tasalla. Ja tätäkään ei pidä tulkita sillä tavalla, että mä teen agilea, kun mä en dokumentoi mitään. Vaan totta kai me tarvitaan tietynlaista dokumentaatiota. Itsekin huomasin jo tänään sitä yhdestä meidän harjoitustyöskriptistä, että mä en tiedä yhtään, mikä ero huutomerkillä ja miaomerkillä siellä mun skriptissä, kun mä en ole sitä mihinkään dokumentoinut. Eli kyllä tietyt asiat kannattaa johonkin kirjata, ne unohtuu muuten. Mutta se dokumentaatio ei saa olla itseisarvo. Ja sitten jos siellä asiakas toteaa jotakin, että tämä olisi parempi näin, niin mieluummin sillä tavalla, kun vedota siihen, että sopimuksessa sovittiin, että saa roskaa. Että niitä pitää uskaltaa muuttaa. Ja jos sieltä tulee niitä muutostarpeita, niin mielellään tehdään niitä mieluummin, kun mennään sen tietyssä mielessä väärän suunnitelman mukaisesti. No, arvojen lisäksi niillä on tukku periaatteita. Voitte lukea niitä sitä itse, mutta joka tapauksessa pääsanomaan taas, että se ihminen on siellä tärkeämpi kuin ne taustalla olevat prosessit. No sitten näiden ympärille syntyy tietysti tiettyjä uskonnon kaltaisia systeemejä, ja niissä voi olla ihan hyviäkin asioita, niitä pitää toisaalta tulkita tietyllä tavalla. Yksi tunnetuimpia agile-menetelmiä on XP, mikä ei ole sama asia kuin se Microsoftin käyttöjärjestelmä, vaan tulee Extreme Programming. Eli sen idea on siinä, että tärkeä idea on siinä, että tehdään sitä, mitä ollaan tekemässä, eikä mitään muuta, jos lyhyesti sanotaan. Ja siellä arvoina on taas tämä kommunikointi. Ja sitten yksi arvo on, että yritetään tehdä yksinkertaisesti, asiakkaalta saadaan palautetta ja uskalletaan korjata sitä, mikä on mennyt väärin. Tarkoittaa sitä, että joskus voi tarkoittaa, että koko koodi aloitetaan uudestaan, jos todetaan, että sen korjaaminen rupeaa aiheuttaa enempi ongelmia. Ja sitten tukkukäytäntöjä. Ja jos katsotaan tätä meidän kurssia, niin meidän kurssissa on oikeastaan paljon piirteitä tästä XP:stä. Eli yksi käytäntö on iteraatiot, meillä ne harjoitustyön vaiheet on tätä. Eli useimmat agile-menetelmät perustuu siihen, että siinä on hyvin lyhyitä iteraatioita, viikko tai pari, jonka aikana pyritään saamaan jotakin valmiiksi ja sitten katsotaan, mitä ollaan saatu valmiiksi. Sen verran meillä on erona, että meillä on selville jo koko tämä pötkö eteenpäin asti, että mitä me ollaan tekemässä. Siinä oikeassa agileissa kunkin iteraation jälkeen me voidaan kääntyä vähän sen toiseen suuntaan, jos tarvitaan. No, koitetaan tällä kurssilla käyttää jotakin yhteistä terminologiaa. Eli asiakkaat ja muut puhuu samoilla kielellä. No, työtilat ei niin kuulu tänne kurssiin. Ja totta kai me opitaan siitä, mitä me ollaan tehty. No, sitten yksi tärkeä asia, millä ohjelmien laatua voidaan parantaa, on testaaminen. Ja tähän kuuluu semmoinen termi kuin TDD, eli Test Driven Development, eli koko se ohjelman kehittäminen lähtee siitä ajatuksesta, että me tehdään sitä semmoista, sitä voidaan testata. Ja tämä on ihan fiksu asia, ja sitä me koitetaan siltä osin noudattaa, kun pystytään. Siinä on semmoinen ongelma, että heti kun me ruvetaan tekemään käyttöliittymää, niin tämä testaaminen menee aika vaikeaksi oikeasti, että se lisää sitä työmäärää. Mä annan joitakin kaluja, että myös sen käyttöliittymän testaamiseen, mutta moni on siinä kohti kyllä todennut, että tämä käy liian raskaaksi, kun ei pysty mittaamaan sitä hyötyä, että mikä tulee sitten, kun me ollaan ylläpitovaiheessa. Ja ylläpitovaiheessa tämä, että joku on testattavissa, niin se on äärettömän arvokasta, kun me tehdään joku muutos ja voidaan katsoa, että se muutos ei rikkonut mitään. Mutta nyt kun te teette niin kuin ohjelmaa, mikä on, ja sitten HT7-vaihe on valmis ja heitetään roskiin, niin te ette pääse siihen ylläpitovaihteeseen koskaan, niin silloin ette niin paljon näe sen testaamisen hyötyä. No, XP:ssä sitten yksi kantavia voimia on pariohjelmointi, eli tarkoitus on sitä, että siinä koneen vieressä istutaan yhtä aikaa ja voidaan ajatella yhtä aikaa ääneen, jolloin asiat pitää miettiä paljon paremmin kuin yksin tehessä, ja perustella paremmin kuin yksin tehessä, koska se pitää pystyä perustelemaan sille kaverillekin, että miksi mä teen tämmöistä. Ja mä suosittelen tätä teilläkin sitä harkkatyötä tehessä. Eli ei semmoista pariohjelmointia, että tee sä tuo puoli, niin mä teen tuon puolen, vaan semmoista, että oikeasti tehdään samaa asiaa, jolloin se tulee kerralla mietittyä kaksi kertaa. Sitten refaktorointi, eli ollaan rohkeita siihen, että jos joku ei ole ihan kunnossa, niin uskalletaan korjata sitä. Ja tarvittaessa uskalletaan tehdä ensiksi vähän väärällä tavalla ja korjata sitä, kun se todetaan paremmaksi. Yhteisomistajuus, eli kaikki se koodi, mikä tehdään, niin on koko sen porukan käytettävissä. Ja meillä tämä toteutuu periaatteessa kurssilla sillä tavalla, että me laitetaan kaikkien meidän koodit sinne samaan versiohallintaan. Jos siellä yksi muni, niin se menee kaikilta sitten rikki. Siinä pitää olla sitten myös vastuu siitä, että tekee se oikealla tavalla, että ei riko koko porukalta sitä. Tosin jokainen tekee siellä pikkasen niin kuin omassa paikassaan, että tämä rikkominen ei ole kovinkaan todennäköistä tässä. Mutta oikeassa elämässä, kun ne tehdään samaa koodia, niin se tarkoittaa, että sinne ei saisi tehdä semmoista koodia, mikä se, kun kaveri ottaa sen, niin se ei toimi se kaverilla se koodi. Eli se koko ajan pitää se koodi pitää silloin toimivana. Ja siihen liittyy tämä jatkuva integrointi, että se mitä tehdään, niin laitetaan heti mukaan siihen sovellukseen, että sitä ei jätetä pitkäksi aikaa sen ulkopuolelle. No, XP:hen eristyisesti, eli se Xtreme siinä on sitä, että ei tehdä sitä liian monimutkaista, eli tehdään vaan ne asiat, mitkä just nyt tässä tarvitaan. Ja tässä meidän kurssissa tämä ei ihan toteudu, koska meillä on kuitenkin tavoitteena, että te opitte jotakin uutta, eli tämä yksinkertainen tarkoittaisi aina sitä, että tehdään just sitä, mitä osataan. Ja nythän teillä on sitten tarkoitus, että opitte uutta, eli se mitä te teette, niin on oikeasti täytyy olla teille vähän monimutkaisempaa, kun te osaatte, että te opitte jotakin. Eli tämä ei ihan semmoisenaan nyt ole meidän kurssilla se XP-mukaista. Ja sitten rupeaa menemään enemmän tuonne hallinnon puolelle. Ja sitten, jos lähdetään miettimään sieltä asiakkaan puolelta sitä, niin asiakkaan puolelta se alkaa sillä tavalla, että asiakas kertoo tarinoita ja sitten se koodari sieltä lähtee etsimään sitä, että mitä se ohma pitää sisällään. Ja sitten yksi asia, että on olemassa jonkunlainen tapa hyväksyä ne kukin iteraatiota, mitä siinä pitää olla, ja se asiakas on mukana niissä julkaisuissa. Toinen tunnettu agile-menetelmä on Scrum, joka ehkä on enempi tuommoinen hallinnollinen systeemi, eli enempi projektinjohtajan näkemys siihen asiaan. Ja tässä Scrumin sisällä ihan hyvin voi pyörittää niin kuin sitten koodaustapana vaikka tätä XP:tä. Ja ehkäpä se normaalein tulkinta on se, että joku firma niin tutustuu näihin eri menetelmiin ja valkkaa sieltä semmoisen oman menetelmän, joka sopii heidän käytäntöihinsä. Että se, että mennään niin kuin, sit ollaan takaisin niissä prosesseissa, jos lyödään kiinni, että me tehdään just tällä tavalla kaikki. Sitten me palattiin takaisin siihen, että nyt meillä on prosessit naulattu kiinni ja vedotaan niihin prosesseihin, kun joku ei ole mieleistä. Joo, näistä tulee toivottavasti joillakin kurssilla teille lisää ja asiantuntemammin sanottuna. Yksi jyväskyläisen firman johtaja sanoo mulle, että pitää uskaltaa julkaista keskeerästä. Se ei tarkoita sitä, että julkaistaan roskaa, vaan se tarkoittaa sitä, että pitää uskaltaa pistää markkinoille tuote, joka omasta mielestä ei ole vielä valmis, mutta todennäköisesti ratkaisee joitakin asiakkaan ongelmia. Eli jos me jäädään odottamaan sitä, mitä suomalaiset yleensä jää odottamaan, että mä teen tästä vielä paremman ja vielä paremman ja vielä paremman, niin sinä aikana muut ehtii tehdä ehkä lopulta huonompia sovelluksia, mutta ovat aikaisemmin markkinoilla. Eli sinne markkinoille pitää uskaltaa lähteä silloin, kun se sovellus on riittävästi antaa sille asiakkaalle lisäarvoa. Ja se oli musta ihan hyvin sanottu, että se on monesti suomalaisten vika, että hierotaan liikaa ennen kuin suostutaan rupeamaan mitään käyttämään. Kysymyksiä Agilista? En mä olisi osannut vastatakaan. Joo. No, noi on ihan tekstiä, voitte lukea itse niitä. Eilen aloitettiin se meidän harkkatyön tekeminen sillä tavalla, että lähdettiin pohtimaan sitä, että mitä me ollaan tekemässä. Viime vuoteen verrattuna tässä kurssissa tuli nyt semmoinen huononnus, että viime vuonna tämän kurssin rinnalla yhtä aikaa pyöri semmoinen kurssi kuin käyttäjälähteinen ohjelmistosuunnittelu tai vastaava, en muista tarkkaa nimeä. Mutta silloin oli ideana se, että meidän kurssilla tehdään se käyttöliittymä ja toteutus, ja sillä toisella kurssilla suunnitellaan, että minkälainen se on niin kuin hyvä käyttöliittymä. Ja tämä oli minusta sääli, kun sitten se päätettiin siirtää se kurssi toiseen kohti, että nämä olisi hyvin tukenut toisiaan. Siinä toisella kurssilla tässä alussa oli se, että ensiksi mietitään, että minkälainen se meidän asiakas on. Eli näistä mun teksteistä puuttuu se miettiminen siitä, että minkälainen se asiakas olisi. Ja ne lisäävät tähän meidän kurssin harjoitustyöhön silloin semmoiseksi, että ensin keksitään tarinoita, kerrotaan, että minkälainen meidän asiakas on. Ja siinä pikkasen särähti mun korvaan se, että keksitään asiakas. Koska nyt esimerkiksi Microsoftin Windows 8 tuntuu, että siinä ollaan keksitty asiakas, joka rakastaa neliömäisiä laatikoita ja ihailee niitä kaikki päivät siinä ruudussa. Että jos olisi oikeasti menty oikean asiakkaan luokse ja kysytty siltä, että haluaako se tämmöisiä, niin mä luulen, että vastaus ei olisi ollut, että joo. Eli vähän kannattaa olla varovainen aina sinne, kun ollaan keksimässä. Eli nyt kun te itse teette sitä, niin sen takia teidän piti itse keksiä se aihe, että te voisitte aidosti itse kuvitella, että te olette nyt se asiakas ja suhtautua siihen ongelmaan sen, myös sen asiakkaan perspektiivistä. No niin, mallina mä päätin, että tehdään tämmöinen kerhojäsenrekisteri ja sitä varten me ensiksi voidaan me keksiä sinne se käyttäjä, että siinä on kerhon sihteeri ja jäsenet on käyttäjiä. Mutta tarvitsee miettiä, että mitä tietoa me talletetaan, mitä ominaisuuksia me haluttiin sille. Sitten miettiä se, että millä tavalla me pistetään talteen se tieto, mikä meillä on, eli käytännössä jonkunlaiseen tiedostoon. Ja tiedostohan voidaan tehdä sitten vaikka näin, että ollaan täällä ja sanotaan vaikka notepad++ ja kelmit.dat. Eli sitten meidän lopullisessa versiossahan se ohjelma tekee tämän tiedosto, kun se ohjelma on ajettu ja lisätty sinne kolme jäsentä, niin se on tehnyt tämmöisen tiedosto, että kun se ohjelma sammuu, niin sitten lopputuloksena meillä on jäänyt sinne jäänyt tiedosto, missä on se tieto, mitä siihen ohjelmaan syötettiin. Ja siinä koitatte miettiä riittävästi yksikäsitteisyyttä, että siihen tulee joku tapa, miten mekaanisesti voidaan sitä tietoa lukea. Eli tässä tapauksessa mekaanisesti on se, että luetaan sitä yksi rivi. Yksi rivi on aina yhden ihmisen tiedot. Ja sitten kun se rivi pistetään tolpan kohdalta palasiin, niin ensimmäinen palane on nimi ja toinen palane on henkilötunnus ja kolmas palane on katuosoite ja niin edespäin. Eli sille voidaan antaa selkeä yksikäsitteinen algoritmi, että miten tämä saadaan muutettua siihen meidän tarvitsemaan dataan. No sitten, kun me ollaan keksitty, mitä me ollaan tallettamassa, niin lähdetään miettimään, että miltä se meidän ohjelma näyttäisi toimiessaan. Ja sen saitte piirrellä harjoitustyön vaiheessa yksi vaikka käsin kynällä ja jollakin tavalla järjestää ne kuvat tuonne käyttöön. Ja nyt mä voisin sitten demota, että miten tämä harjoitustyön ykkösvaihe tässä tehtäisiin. Elikkä, mä menen nyt vaikka tuonne. Avataan vaikka uusi command promptti tuonne. Ja command promptti pitää teille tehdä tutuksi. Tämä on teidän työkalu tulevaisuudessa. Eli mä teen tänne vaikkapa kerhonimisen projekti. Ja sitten mä piirtelen sen kuvaan. Ja ajan säästämiseksi mä en tietenkään piirtele kuvaa, vaan varastan tuolta jonkun vanhan kuvan, minkä mä oon tehnyt. No. Copy tuolta tempin, tuonne mä piirsin kuvaan, niin kopioidaan sieltä vaikka tuo pääikkunan kuva, mikä me ollaan suunniteltu. Ja oikeastaan se voisi olla fiksumpaa, että jos me ollaan niin kuin pitemmälle ajattelemassa, niin me ei tehdä semmoista hakemistorakennetta, missä kaikki on samassa kohti, vaan jaetaan sitä vähän fiksummin, eli tehdään tänne nyt vaikka Kuvat-niminen hakemisto ja oikeasti talletetaan se meidän pääikkunan kuva tuonne Kuvat-nimiseen hakemistoon. Eli jos katsotaan tällä Explorerilla, niin meidän hakemisto näyttää tältä, että me ollaan niinku tavallaan siinä meidän projektin juuressa, mikä ikinä paikka sille on keksittykään, ja sen alta löytyy sitten Kuvat-hakemisto ja sieltä löytyy se meidän, mitä me ollaan piirrelty, joita voi toki olla enempikin. No sitten, että me saadaan tästä tehtyä se harkkatyö, niin tehdään tänne yksi pieni tiedosto, missä ruvetaan luettelemaan, että mistä tiedostosta meidän harkkatyö koostuu. Ja tästä on siellä harkkatyön teko-ohjeessa enempi. En rupea sinä tässä tavaamaan, vaan näytän miten. Eli jollakin editorilla, ihan millä tahansa, kirjoitatte tiedoston, jonka nimeä ette saa sooloilla, eli sen nimi on aina tiedosto.txt, eli files.txt. Kaikki mun skriptit perustuu siihen, että sen nimi on aina tämä sama. Eli lähdette tekemään semmoisen tiedoston. Ja minnekähän se meni koko konteksti. Tuonne. Ja mitä sen sisällöksi tehdään, niin se sisällöksi sanotaan, että mulla on kuvat hakemistossa ja näin päin kautta viiva. Ja siellä on mulla pääikkuna PNG-niminen tiedosto. Ja täältä Command Promptistahan te voitte maalata näitä juttuja pikkasen eri tavalla kuin mitä normaalista ikkunasta, sillä tavalla, että käytetään tältä properties kerran laittamassa päälle, että quick edit mode. Niin silloin te saatte täältä maalata, ja tätä ei oteta Ctrl-C:llä, vaan kun te olette maalannut, niin enteri ottaa sen clipboardin, ja nyt se on clipboardissa, ja saattehan te tuohon suoraan kirjoittaakin, mutta jos mä kirjoitan, niin se menee vähintään kaksi kertaa väärin se kirjoitettu, eli sen takia mä kopioin sen tuolta. Ja voi olla fiksua kirjoittaa tähän kommentti, että mikä tämä on. Tähän ei ole pakko kirjoittaa, eli tämmöisenä tämä olisi minimaalisin tiedosto, mitä teidän pitää siihen tehdä. Eli yksi tekstitiedosto, missä sanotaan, että mistä tiedostoista se teidän ohjelma tai harjoitustyö koostuu. Alkuvaiheessa se koostuu pelkästään sitä kuvista. Ja sitten siihen saa kirjoittaa kommenttia, fiksu kirjoittaa, eli tähän mä voisin kirjoittaa, että tuo on ton ohjelman käyttöliittymän kuva. Noin. Ja sitten kun se on tehty, niin astelette mikroluokkaan toistaiseksi, tai sitten asentelette Perliä ja muuta omaan koneeseen, ja voitte tehdä sen kotokin sillä tavalla, mutta tämä ei vielä toimi muuta kuin Windowsilla, koska tämä on meidän komento, mitä me nyt käytetään, eli sanotaan, että teepä SVN:llä tämä meidän harjoitustyö, ja sitten jos te teette yksin sitä, niin te voitte pitää projektin nimenä teidän käyttäjätunnusta. Eli jos mä antaisin pelkästään komennon, että SVN:llä HT, niin se tekisi sinne Vesal-nimisen projektin sinne meidän SVN:n repositoriin. Mutta nyt mä haluan Mallinbox tehdä sinne kerhonimisen projektin, niin mä sanon tässä sitten, että SVN HT kerho. Ja osa on käyttänyt sillä ohjelmointi ykkösellä, jos SVN, sillä Tortoise SVN:llä. Ja saatte tehdä nämä kaikki asiat silläkin. Siitä on kerrottu siellä kurssin wikisivulla, että miten se sillä tehdään. Mutta tässä on se hyvä puoli, että ei tarvitse miettiä mitään, jos tämä sattuu toimimaan. Eli oikeasti teidän pitää, aina kun te käytätte näitä versiohallintoja, puhutaan versiohallinnoista vähän lisää jos ei kohti. Eli jos te käytätte näitä versiohallintoja, niin teidän pitää aina miettiä, mitä te olette tekemässä. Eli nythän mä oon tekemässä jotakin, mitä mä en ole vielä koskaan tehnyt, eli laittamassa tämän nykyisen tilanteen sinne versiohallintaan. Ja silloin teidän pitäisi antaa eri komennot siellä normaalilla versiohallintatapauksessa. Tai sitten jos te olette hakemassa olemassa olevaa jonnekin, teidän pitää antaa eri komennot. Tai jos te olemassa olevaa olette muuttanut, niin teidän pitää antaa eri komennot. Ja koska siihen voi antaa umpiselvät säännöt, että milloin tehdään mitäkin, niin silloin minusta on järkevämpää, että kone tekee sen meidän puolesta. Eli nyt tämä skripti itse päättää sen, että mitä me ollaan tekemässä. Eli kun meillä ei ole tätä vielä koskaan julkaistu, niin se käy sen julkaisemassa. Tässä kohti se kysyy teidän sen yliopiston salasanaa. Se ei toivottavasti tule tuohon ruutuun. Ja nyt on jännää sitten, kun mulla on tänään jäänyt tunnus jumiin monta kertaa, että jääkö se nyt jumiin vai ei. Huonossa tuurissa jää. Ui vitsi, nyt meni salasanakin vaihtoon. Joo. Pitää vaihtaa salasanaa joka paikasta. Tässä Windows 8 on joku jutska, että se omin päin lähettelee salasanaa tuonne ja väärää salasanaa, ja se jumittaa mun käyttäjätunnuksen. Eli sen takia mä en voi demoita että miten se lähtee siitä. Mutta se olisi nyt matkustanut siitä tuonne versiohallintaan. Ja sitten mä sitä versiohallintaa, kun se olisi sinne matkustanut, niin mä onneksi treenasin sen toisella tunnuksella, niin voin näyttää. Eli OHJ2K13. Niin se näkyy sitten teillä sillä tavalla, että teillä on versiohallintaan tullut teidän tunnus, eli jos tuo äskeisen olisin päässyt tekemään, niin sinne olisi tullut kerhoniminen hakemisto, ja tämä nyt on niin kuin se kerhoniminen hakemisto, sinne olisi tullut kerhoniminen hakemisto, ja sen alle olisi tullut kaksi hakemistoa, trunk, joka tarkoittaa sitä, missä me tehdään nyt hommia, ja sitten tax-niminen hakemisto, joka tarkoittaa, mihinkä me tehdään jäädytettyjä vaiheita sitä meidän ohjelmasta. Eli noiden tagien idea on siinä, että kun me kehitetään jotain ohjelmaa, esimerkiksi Microsoft kun kehittää Windowsia, niin se saattaa sinne jatkaa sitä polkua suoraan eteenpäin, ja sitten se jossakin kohti sitten jäädyttää sinne Windows 7, ja saattaa, tai oikeastaan ne tekee branchin silloin siitä. Ja jos siinä Windows 7 on vikoja, niin ne jonkun aikaa vielä korjailee sitä Windows 7 siellä, mutta kuitenkin se päälinja menee siinä uusimmassa tuotteessa. Eli me tullaan niitä meidän harjoitustyön vaiheita sitten jäädyttämään tuonne tax-hakemistoihin. No, tänne trunk-hakemistoon, pistinpä kiinni tyhmyksessäni sen. Trunk-hakemistoihin niin tulee se file.txt ja sitten tuommoinen pikkutiedosto, missä sanoo, että mitä kaikkea sinne versiohallintaan ei saa laittaa. Teidän ei tarvitse sitä miettiä. Tämä file.txt pitää sitä huolen. Ja sitten sinne tulee kuvat hakemisto, missä ne kuvat, mitkä me sinne laitettiin. Ja mulla siellä on nyt tuossa harjoittelussa, kun mä olin sinne laittanut useamman kuvan, niin nyt siellä on kolme kuvaa, mutta tarkoitus oli, että siellä olisi äsken mennyt jo yksi kuva sinne. Eli sitten kun te olette antanut sen komennon, niin tilanne, että se on mennyt teille tuonne versiohallintaan se jutka, ja siltä osin se on siellä valmiina. No nyt se kuva olisi siellä versiohallinnassa. Seuraava homma meillä olisi sitten kirjoittaa se meidän suunnitelma. Ja se meidän suunnitelma aukesko meille aukes? Otetaan vaikka tuo. Ja täällä on meillä harjoitustyön näyttämisessä sanottu, että jatka suunnitelman kirjoittamisella wiki. Eli nyt me tehtiin tuo vaihe, että lähetettiin sinne versiohallintaan se meidän kuvat. Ja jos te haluatte tehdä lisää kuvia sinne, niin ei mitään hätää, piirrätte lisää kuvia ja laitatte ne sinne oikeaan hakemistoon ja luettelette tässä file.txt:ssä, mitä muita kuvia teillä siellä on. Eli jos mä kopioin ne loputkin kuvat, mitä mulla on siellä tuonne kuvat hakemistoon, niin sitten mulla on siellä avaa ja tuo koo on tuossa sen takia, kun se on käsin piirretty kuva. Noi, ja mitä ikinä kuvia siellä onkaan, niin piirtelette mitä tarvii ja sitten annatte uudestaan sen komennon. Ja se on nyt on komennon hyvä puoli, että teidän ei tarvitse miettiä, että mikä se komento on silloin, kun te olette korjannut ja haluatte muuttaa. Se toimii aina se sama komento. Ja sitten ne matkustaa ne kuvat sinne ja sitten ne on ne kaikki kuvat siellä versiohallinnassa olemassa. No sitten seuraava vaihe oli se, että lähdetään kirjoittamaan sitä meidän suunnitelmaa tuonne wikiin. Ja katsotaan, mitä se lähtee liikkeelle. Eli se lähtee sillä tavalla, että te voitte aloittaa ottamalla pohjaksi tänne tämmöisen mallisuunnitelman. Kannattaa avata se vaikka omaa ikkunansa, tuo mallisuunnitelma. Nyt vaan tuli, että pääsenkö mä tänne edes lokkaantumaan sisään, kun se mun tunnis on jumissa. Eli otatte sen mallisuunnitelman auki vaikka omaa ikkunaan. Ja annatte se olla siellä rauhassa. Ja sitten lisäätte tähän olemassa olevien suunnitelmien perään. Täällä on jo joku tehnytkin tänne muutaman. Niin lisäätte sinne omaanne. Ja koittakaa katsoa sinne vaikka aakkosissa oikea kohta, vaikka teidän sukunimeen mukaan. Niin silloin se on helpompi löytää. Ja miten te pääsette tätä muokkaamaan, niin menette tonne kohti ja riippuu vähän, että millä kielellä, mä en tiedä mistä kielessä tämä riippuu, koska mulla Windows on kyllä englanniksi, että missä se keksii, että mä haluan tätä suomella nähdä, mutta nyt se on suomeksi siinä. Mutta siinä lukee joko login tai kirjaudu sisään. Ja nyt se on todennäköistä, että mä en tällä oikealla tunnuksella niin pääse sinne, kun Joo, se tämä ääliö Windows lukitsee sen mun tunnuksen. Mulla oli yksi leikkitunnus olemassa, millä voi kirjaantua. Sitä se ei pääse lukihtemaan, kun se ei se Windows tiedä. Sitä mä en ole kertonut sille, enkä ikinä kerrokaan kyllä. No niin, eli sen jälkeen, kun te olette kirjaantunut sisään, niin tänne ilmestyy teille Wikiin näitä editointinappuloita, eli mennään muokkaamaan tätä sivua. Ja mä teen sinne nyt vaikkapa, kun mulla oli se Vesal 1-niminen projekti sinne harjoiteltu, niin mä nyt menen tekemään vaikka Vesal 1-nimistä suunnitelmaa sinne. Eli tohon kohti periaatteessa laitatte sen teidän projektin nimeen, joka aivan hyvin voi olla se teidän oma käyttäjätunnus. Siinä ei vielä mitään huku. Ja tohon laitetaan sitten, että Vesan testitunnus on tämä käyttäjä, ja sen voi sitten laittaa vaikka sitten aakkosissa oikeaan kohtaan, ja mikähän se olisi aakkosissa oikea kohta koposen jälkeen, tuonne noin. Ja sitten painatte tallenna muutokset. Ja silloin tämä näkyy, tämä teidän uusi lisätty rivi sillä tavalla, että se näkyy harmaalla tuo teidän juttu. Tarkoittaa, että semmoista sivua ei ole vielä olemassa. Ja nyt kun painatte sitä harmaalla olevaa linkkiä, niin silloin tämä Wiki rupeaa kysymään, että mitä tässä tehtäisiin nytte, että voit tehdä semmoista ja tämmöistä. Tai nyt kun se on menossa suunnitelman hakemistoon, niin se ehdottaa, että tehtäisikö se niin kuin pykälää ylemmäksi. No ei, kun mä haluan sen nimenomaan suunnitelman hakemistoon, eli ei anneta se häiritä tuo ehdotuksen, vaan luodaan tämä sivu, ja silloin te saatte ihan tyhjän wikisivun tuohon, mihin voitte ruveta kirjoittamaan. Ja siihen kanssii ruksia sitten ensimmäisenä tuo edit site by site, niin silloin te näette ne muutokset siinä saman tien. No sitten, ettei tarvitse tyhjästä sitä ja opetella kaikki aikaista wikiä, niin voitte mennä sille sivulle, mihin olette tämän mallisuunnitelman avannut. Ja mä en ollut äsken kirjaantunut, jos mä refressaan, niin tähän mallisuunnitelmaankin on tullut toi muokkaa. Käytte ottamassa tämän mallisuunnitelman clipboardiin. Ja ennen kuin munitte tämän mallisuunnitelman kanssa, niin painatte peruuta. Maalaatte vaan sitä kaiken ja sitten se clipboardi ja sitten peruutatte, että ette riko hyvää mallisuunnitelmaa. Jos se menee rikki, niin onneksi tämä pystytään palauttamaan. No niin, sitten mennään tänne meidän suunnitelmaan, minne me oltiin kirjoittamassa tätä omaa juttua, ja pastetaan sinne tuo, mitä tuossa mallisuunnitelmassa oli. Ja voitte vaikka painaa siinä nyt esikatselusivua, niin silloin nämä tulee teille vierekkäin, että voitte katsoa sitä, että tuommoinen sitä tulee olemaan, ja nyt te olette tämmöistä kirjoittanut. Ja tämä wikihan on tämmöinen, että yksi on-merkki tarkoittaa niin kuin korkeamman tason otsikkoa, ja kaksi tarkoittaa kakkostason otsikkoa, ja kolme on-merkki sitten kolmostason otsikkoa. Ja sitten jos haluatte tämmöistä, mikä näkyy niin kuin justiinsa semmoisena, kun olette kirjoittanut, niin sen suljette noilla kolmella aaltosululla. Niin silloin, miten ikinä olette sen muotoillutkin, niin se näkyy sitten justiinsa samanlaisena. Ja jos sitä tulee sikaa leveetä, niin silloin teidän pitää sanoa tuolla tavalla, että tähän laitetaan, mulla on täällä oma tyylitiedosto takana, ja siellä on tuommoinen leveä-niminen tyyli, niin sillä tyylillä voitte sanoa, että se sitten saa olla leveämpikin kuin tämä, mitä näyttöön mahtuu. Ja sitten rupeatte kirjoittamaan siihen omia muutoksianne. Eli tämä nyt on sitten mitä ikinä sinne kirjoitattekaan. Ja kirjoitatte, ja toki saatte jaotella tai jollakin muulla tavalla, että mikä se on, ja tallennatte ne muutokset. Ja jos te haluatte kuvia, niin kuvien kohdalle kirjoitatte tällä tavalla, että kaksi hakasulkua, image, ja sitten source, niin tarkoittaa, että se hakee sitä sieltä meidän version hallinnan, eli source, eli lähdekoodi. Se hakee sieltä meidän version hallinnan juuresta sitä nytten. Ja nyt mä laitoin sen sinne, eli muistellaan täällä, minne mä olin laittanut sen siellä. Eli tuo Soul, se tarkoittaa nyt tuota kaikkea osaa tuossa. Eli se on tämän meidän kurssin SVN-subversion versinahallinnan juuri, eli siellä mä olin laittanut nyt nämä kuvani tuonne Vesal 1-hakemiston, Trunk-hakemiston kuvat hakemistoon. Eli sit mä kirjoitan tähän nyt sitten, että Vesal 1:n Trunkista löytyy tuo pääikkunan kuva, ja silloin se hyppää kuvaakin tuossa. Ja jos mä haluan siihen muita kuvia laittaa, niin vaikka tänne aikaisemmin mulla aukesi täällä, tuossa alkuvaiheessa meillä aukesi jo siihen se avaamisikkuna, niin lisätään sitten ne muut kuvat, mitkä me ollaan laitettu sinne versiohallintaan, ja sitten sekin kuvaa boksahti siihen. Ja sitten kun ollaan tyytyväisiä, niin taas talletetaan, ja voitte tallettaa niin monesta kuin haluatte, ei haittaa. Noin, ja sitten meillä on siellä suunnitelma. Ja tämä olisi nyt periaatteessa se teidän harkkatyö ykkösvaihe, sit, jos nuo jutut on kirjoitettu kunnialla sinne. Eli kuvia ja sitten tänne wikiin tekstiä, että mitä olette tekemässä. Ja yksi erittäin tärkeä asia tässä on nämä tiedostot. Puhutaan näistä tiedostosta vielä hetki lisää. Mutta sitä ennen, onko kysymyksiä? Ja tätä treenataan siellä pääteohjauksessa, että tämä onnistuu varmasti jokaisella, tämä wiki-editointi ja tuon tavaran laitto sinne versiohallintaan, että siinä ei tarvitse olla yksi, jos siinä tulee ongelmia. Joo. Mistä voitte tietää, mihin asti ulkoasun muokkaaminen on mahdollista, niin siitä, että kun te harjoitustuo yksi vaiheessa näytätte tätä sille ohjaajalle, niin se ohjaaja kyllä kertoo, että onko tuo mahdollista vai ei. Että jos te teette liian monimutkaista, niin se ohjaaja vähän rajoittaa teidän maailmaa. Jos te teette liian yksinkertaista, niin se saattaa lisätä sinne sitten. Eli sen takia me halutaan, että sitä näytetään monta kertaa, että me ei suunnitella semmoisia, mitä me ei voi ja missään tapauksessa toteuttaa siinä aikataulussa, mikä on. Ihan varmasti tulee sillä tavalla, että moni suunnittelee ohjelman, mitä ei varmasti saa tämän kurssin aikana valmiiksi, niin silloin me etsitään sitä semmoinen osa, että tehdään tämän kurssin aikana se, että nämä jutut toimii. Ja ne, mitä on sitten tuolla, niin ne nyt voi olla siinä näytössä, mutta ne ei niin kuin oikeasti toimi. Että ohjaajien vastuulle jää se, että kertoo teille sitä, että mikä sitä sitten pystytään tekemään ja mikä ei. Mutta suunnitelkaa tässä ensimmäisessä vaiheessa ihan avoimin mieliin ja rajoitetaan sitten sitä teidän mielikuvitusta. Muuta? No sitten se ei vielä tässä vaiheessa ole niin merkittävä, mutta sitten kun meillä rupeaa tulee enempi koodia tuohon. Eli kun sitä koodin määrää lisätään, niin sitä on kivempi ohjaajien katsoa, kun se tehdään standarditavalla. Eli me halutaan, että teidän harjoitustyötä voi sitten katsoa tällä tavalla. Eli tämä on oikeastaan nyt se Files.txt, mikä me äsken kirjoitettiin sillä tavalla, että siinä olleet kuvat on muutettu linkeiksi, mitä voi klikkailla. Ja vielä tärkeämpää, että sitten kun sinne tulee koodia, niin sitä koodia voidaan klikkailla täällä. Ja sitten nähdään vielä dokumentaatio, joka tästä jostakin syystä nyt puuttuu, mutta saadaan myös dokumentaatio siitä meidän työstä sillä perusteella, mitä me tänne Javaan samalla tavalla kuin mitä se C-Sharpiin opeteltiin, niin on kirjoittu sitä dokumentaatiota. Eli kun oikeasti siinä meidän harkkatyössä on paljon tiedostoja, niin sitä on paljon mukavampi katto kuin siihen joku tämmöinen. Ja miten tuo osa sitä tehdään, niin pystynköhän mä sitäkään näyttämään nyt, kun mulla on se tunnus lukossa, katsotaan. Ja kun mä jätin auki sinne. Tää on hyvässä tuurissa tää tiketti auki täällä vielä. Eli tarkoittaakohan tuossa, mä pistän logout, että mä lennän tästä kokonaan pois. Eli samalla tavalla, kun palautetaan demot, antamalla tuohon, että palautetaan demo 1, ja siellä sanotte, että mitä tiedostoa te haluatte siihen palauttaa, niin samalla tavalla tuossa harjoitustyössä, niin mä muutan, se ei ihan vielä täysin toimi, mutta melkein toimii, niin mä muutan sillä tavalla, että tehdään tämä harjoitustyönkin dokumentaatio tänne nettidemo-vv:hen, Ja se menee niin yksinkertaisesti, että laitetaan tähän demokerran numeroksi HT. Nyt on vähän tietysti koomista, että demokerran numero on HT, mutta nyt se on. Ja sitten lähetetään, annetaan se teidän projektin nimi, eli mulla se oli tuossa esimerkissä Vesa 1, ja sitten sanotaan, että päivitä tuo hakemisto, ja sitten se käy sen päivittämässä, ja sitten meillä on sitä harjoitustyön sen hetkisestä tilanteesta tämmöinen selattava versio. Eli tämä on sitten se paikka, mistä ne ohjaajat käy katsomassa tätä harkkatyötä. Ja jos ne ohjaajat haluaa sitten katsoa sitä teidän ohjelmakoodia, niin ne antaa kanssa siellä omassa koneessaan vaan sen komennon SVNHT ja se teidän harkkatyön projektin nimi, esimerkiksi se teidän käyttäjän nimi, jos se on semmoisena, niin silloin ei mene puolta tuntia siinä, kun se ohjaaja yrittää etsiä sitä, että missä se harkkatyö on. Yksi asia, mitä kanssa jyväskyläläiset johtajat sanoo mulle, niin että mitä pitää ihmisille opettaa, niin ne sanoo, että pitää opettaa asennetta. Ja se asenne tarkoittaa sitä, että jos firmassa tehdään tietyllä työkalulla, jos firmassa tehdään Windowsilla, niin Linux-väki on hiljaa, tekee Windowsille ja itkee. Jos firmassa tehdään Linuxilla, niin Windows-väki on hiljaa, tekee Linuxilla ja itkee. Ja meillä se asenne tarkoittaa sitä, että me on sovittu, että nämä laitetaan tällä tavalla, niin jokainen laittaa tällä tavalla. Ei käy selittämään missään, että tällä tavalla olisi mun mielestä parempi tehdä. Tämä on sitä asennetta, että kun me on sovittu, että näin tehdään, niin kuin kaikki tekee samalla tavalla, niin se on sitten nopeampi kaikille osapuolille loppupelissä. Ja nuo kaikki hommat tuli nyt tällä yhdellä ainoalla tempulla, eli kun sanotaan se SVNHT ja sitten se nimi, minkä olette sille antanut, kirjoittaa se bile.txt ja sitten annatte tuo SVNHT, niin ne kaikki menee kohdalleen. Ja sitten käytte vaan täällä DemoWWWssä hakemassa tähän DemoWWWhän, niin sitä voi sitten katsella. Ja jos haluatte muiden versiota katsella, niin ne näkyy sitten täällä kiltisti. Eli sitten se mun pitemmälle oleva versio on samalla tavalla täällä ohjaajien katsottavissa. Ään kanssa on vielä valitettavasti ongelmia, mitä en ole keksinyt, mistä ne tänne ilmestynyt yhtäkkiä. Todennäköisesti mä en ikinä pääse äästä ää-ongelmista eroon, että tuskin sitä päivää on vielä olemassa. Se toimii niissä, jos ette siellä sivuilla olevien ohjeiden mukaan asenna omalle koneelle Perliä ja hae sitä skriptiä. Eli sen saatte toimimaan kyllä Windows-kotikoneissakin periaatteessa, koska se ei tee mitään muuta oikeastaan muuta kuin se antaa teille niitä SVN-komentoja. Ja nyt kun jos mä ehtisin ja olisi aikaa, niin mä voisin kirjoittaa sen samaan Perlillä, niin sitten sitä samaa Perl-skriptiä voisi ajaa sen missä tahansa käyttöksessä, mutta en ole löytänyt vielä semmoista ylimääräistä aikaa. Jos joku haluaa muuttaa sen SVNHT-batin SVNHT-perliksi, mikä on aika suoraviivainen homma, niin saa sitä muutaman demopisteen, ilmoittautuu mulle, niin silloin sen saa toimimaan käytöksellä kuin käytöksellä. En ajatellut sitä aikanaan, kun kirjoitin tarpeeksi. Silloin ei ollut niin paljon muita käyttäjiä, että se oli oleellista. Okei, muuta kysyttävää? Se maanantai-luento on ehkä sujuva pitää sillä tavalla, että pidetään se yhteen, niin sinne jää ruokatunnille pitempi tauko. Mutta miten haluatte tämän iltapäivän luennon? Haluatteko pitää tässä tauon? Lyhyen tai pitkän tauon? Yhteen, kellohan jo 3. No en mä tiedä, mitä mä nyt sanon, kun mä olin varautunut, mä mietin sitä. Onko harkkatyön palauttaminen? Millä tavalla se demo ykköseen palautetaan se harkkatyö, niin demo ykköseen se harkkatyö palautetaan sillä tavalla, että otatte sen teidän piirroksen sieltä, minkä teitte. Eli määhän piirtelin sen sinne en, minkä se tuohon ihmemerkin kirjoitti, en temppiin Vesaal, yksi hakemistoon piirteli sen mun kuvaan, niin palautatte sieltä sen kuvaan. Ja sanotte, että se on tehtävä 1-4, ja sitten siitä saatte 4 pistettä, ja sitten sanotte sen, että missä teidän suunnitelma on täällä suunnitelma on täällä versiohallinnassa. Missä mä olin? Nettidemo VV:ssä. Tuolla noin. Sitten laitatte linkkinä se, että missä suunnitelma löytyy. Ja naps lähetätte sen. Niin silloin se on demona palautettu se, eli siinä tuli nyt ne 4 demotehtävää sitten hoidettua siitä. Ja tämän kaiken voitte harjoitella sillä pääteohjauksessa, tätä ei tarvitse tehdä niin kuin yksi ensimmäistä kertaa. Nämä jää tähän väärään järjestykseen, näitä ei ole ihan helppo järjestää uusiksi. Ainoa tapa järjestää näitä on poistaa entiset ja lisätä ne uudestaan myöhemmäksi, eli ne on sitten väärässä järjestyksessä, kun ne on mennyt väärään järjestykseen. Ei sillä ole demojen kannalta mitään merkitystä. Joo, koska se HT jatkuu niin monta kertaa ja tämä demo on niin kuin ainutkertainen. Sen takia me laitettiin sinne HT-puolelle, että me voidaan täällä viitata siihen. Ja nyt jos sitä demoa mä haluan katsoa, niin kun mä katson siellä ensimmäisessä demossa niin kun vähintään muutaman harjoitustyön yritän katsoa siellä demon palautustilaisuudessa ja kerron sitä ne asiat, mitkä mun mielestä ei ole oikein tai mitä voisi tehdä paremmin. Niin mä pääsen tällä linkillä nyt sitten nopeasti sinne kyseiseen suunnitelmaan. Ja sitten tää laskee taas teille ne demopisteet, että sen takia tuo pitää laittaa. Tuo nyt ei ole ehkä järkevää, että se on mulla... järkevää, että se on ykköstehtävä, jos mulla on ykköstehtävästä jo ennestään pisteitä. Niin, sitten kun palautatte muuten demoja, niin katsokaa, että tuossa on semmoinen summa, mitä te mielestäni ansaitsette, ettei käy niin kuin mulle äsken meinas käydä, että mulla on mukaan 9 pistettä tulossa, että siitä voitte katsoa, että se on samaa mieltä laskuissa teidän kanssa. Sitten, mitähän tämä teki? No joo, eli mä lisäsin se skriptiin joskus, että pilkut konvertoidaan pisteeksi. Pistettä käytetään täällä, mutta kyllä se näköjään pilkut konvertoi pisteeksi sitten. No jatketaanpa sitä meidän suunnitelmaa eteenpäin. Eli sitten jos me tehdään oikeasti sitä agilea, niin me ollaan vähän tehty ja asiakas kutsutaan paikalle. Ja se asiakas katsoo, mitä me ollaan tehty. Tässä kohti se vaan katsoo sitä suunnitelmaa ja me selostetaan sille, että kun sä teet noin, niin tapahtuu tolla tavalla ja tolla tavalla. Ja sitten se meidän sihteeri siinä kohti sanoo, että hei, eihän tässä missään kohti ole meillä harrastuksia. Ja sitten meidän pitää ruveta miettimään, että miten me, eli se meidän sihteeri haluaisi, että se pystyy sitten kirjaamaan jokaiselle jäsenelle myös sen kaikki harrastukset. Ja silloin meidän pitää mennä takaisin suunnittelupöydän ääreen ja miettiä sitä, että miten ne harrastukset lisätään. Ja tämä asia, mikä nyt tulee tässä, niin tämä kuuluu siihen teidän HT1, vaikka se tuossa mun mallissa ei ollut. Eli tuo mun malli on kirjoitettu niin kuin sillä ajatuksella, että siinä olisi tämä iteraatio, että näkyy paremmin, että sitä iteraatiota tulee oikeasti tämän suunnittelun aikanakin, mutta teidän pitää tämä loppuosa, mikä tässä on, niin miettiä ne kaikki tiedostot, mitä te tulette tarvitsemaan valmiiksi. No, mietitään, miten ne harrastukset voitaisiin laittaa, niin mehän voitaisiin periaatteessa tehdä sillä tavalla, että me tehtäisiin yhdelle riville se yhden ihmisen tiedot, ja 3 pistettä ei ole koskaan hyvä juttu ohjelmoinnissa, mutta tuossa on yritetty sanoa, että siinä on niitä muita tietoja. Ja sitten yrittäisiin mätkiä sinne rivin loppuun, vaikka pilkulla erotettuna sen harrastukset. Ja jossakin ääritapauksessa tämäkin toimii, mutta tämän ongelma on siinä, että tästä on sitten hyvin vaikea niin kuin jatkojalostaa näiden harrastusten kanssa mitään muuta. Esimerkiksi, jos joku haluaisi kirjata, että kuinka kauan Akuankka on harrastanut kalastusta, tai minä vuonna se on se aloittanut, niin semmoisen asian lisääminen tähän rupeaa menemään ja tosi hankalaksi. Eli tämä idea ei ole sillä tavalla kovin hyvä. No, sitten toinen mieleen tuleva seikka, mä otan tuon tuosta editorin, niin se ei rivity väärin. Se Notepad plus oli mulla tuolla. Noin. Eli toinen mahdollisuus oli sillä tavalla, että tehdään tiedosto, missä on aina se ihmisen kaikki tiedot, ja sitten jollakin erikoismerkillä, joka tässä esimerkiksi on miinus, niin on sen ihmisen lisätietoja laitettuna siihen. Ja tämä olisi ihan okei ja helppo lukea. Tämän ainoa huono puoli on se, että nuo nykyisin olemassa olevat ohjelmat ei hirveän mielellään muut lue tätä kuin sitten se meidän itse tekemä ohjelma. Eli tämän ainoa huono puoli on se, että jos te haluaisitte samaa dataa käsitellä jollakin toisella vehkeellä, niin ne ei kovin hyvin tätä ota huomioon. Eli todennäköisesti sen takia se on syytä hylätä, että me voidaan tarvita sitä meidän tiedoston käsittelyä jollakin toisellakin vehkeellä. Ja yksi yleisimpiä vehkeitä nykyisin on nämä relaatiotietokannat. Me ei tehdä tätä meidän harkkatyötä, ei saa tehdä relaatiotietokannalla, mutta me varastetaan ideoita sieltä, koska sitten me voidaan impata tämä tieto tarvittaessa olemassa oleviin relaatiotietokantoihin, PostgreSQL, MySQL, MariaDB tai mitä niitä nykyisin onkaan, ilmaisia ja tietysti Oracle ja muuta sitten maksullista. Okei, ja relaatiotietokannan idea on se, että me koitetaan koostaa se meidän jutska semmoisista asioista, jotka on keskenään täysin samanlaisia. Eli meillä on yksi taulu siellä, tai meillä sen nimi on tiedosto, yksi tiedosto, jossa on niitä ihmistietoja. Ja jotta me tähän ihmiseen päästään myöhemmin käsiksi, niin me annetaan tälle ihmiselle joku yksikäsitteinen tunniste. Mitä missään tapauksessa ei ole pakko näkyä koskaan siellä käyttöliittymässä kenellekään. Eli tämä on jotakin se ohman sisäistä asiaa. Esimerkiksi niin kuin mä oon korpissa numero 4, mutta sitä ette näe mistään ihan helpolla. Mutta aina kun korppi käsittelee mua, niin mä oon numero 4 siellä. Ja tämän kurssin kohdalla lukee, että tämän kurssin yksi opettajista on numero 4. Mutta sitten kun se tulostetaan, niin sitten tulostetaan mun nimi, ei nelosta sinne. No niin, sitten jos me halutaan jotakin liittää tuohon kiinni, eli esimerkiksi tässä tapauksessa ihmisille antaa harrastuksia, niin me voitaisiin tehdä toinen tiedosto, tai relaatiotokannossa puhutaan tauluista, toinen taulu, jossa tällä relaatiolla, eli tällä numerolla, millä ne liitetään toisiinsa, kerrotaan, että nytten Akuankka harrastaa kalastusta, laiskottelua ja työnpakoilua. Ja nyt meillä on erinomainen mahdollisuus tänne pistää sitten jokaiseen harrastukseen liittyvää tietoa, jos se on niin kuin sen ongelman kannalta tarpeellista. Vaikka me ei aluksi sitä olisi tarvittukaan, niin meillä on mahdollisuus tähän laittaa tulevaisuudessa enempi. Eli se Agilen juttu siitä, että elkää tehkö mitään etukäteen, niin se ei pidä tähän niin pahasti tänne tietokantasuunnitteluun. Eli jos teillä on pienikin aavistus, että jotakin ominaisuutta voi tarvitse, niin se kannattaa tehdä tänne tietosuojasuunnittelun puolelle. Ja siinä aikanaan korppiporukka teki äärimmäisen hyvää työtä, että se alkuperäinen tietorakenteen suunnittelu, minkä ne teki, niin se kesti monta vuotta niin kuin tosi hyvin, että sen päälle pystyi tekemään asiaa. Mä en ollut siinä projektiryhmässä mukana, se oli varmaan syy, miksi ne onnistui siinä ne hyvin. Mutta tämmöinen olisi se minimiajattelu, mikä on. Ja nyt kun te teette sitä harkkatyötä, niin kirjoittakaa tänne teidän suunnitelmaan tähän kohti oikeita kuvitteellista dataa. Ei mitään XXX eikä YYY:tä vaan, eikä mitään jäsen 1, jäsen 2, jäsen 3, vaan ihan oikeita semmoisia sanoja keksitte sinne, mitä saattaisi tulla vastaan. Koska sillä te pystytte mittaamaan sitä tilan tarvetta, että paljonko te tarvitte esimerkiksi nimelle tilaa, kun keksitte sinne erilaisia nimiä, mitä teille voi tulla vastaan, minkälaisia hetuja teille voi tulla vastaan, minkälaisia osoitteita ja niin edespäin. Ja nämä kaikki olisi jollakin tavalla järkevää. Ja sitten yksi, mikä tässä on hyöty, niin tästä te voitte lähteä etsimään algoritmeja. Eli niitä toimintoja, mitä teidän siellä pitäisi pystyä tekemään. Eli nyt jos joku esimerkiksi kysyisi, että mitä Akuankka harrastaa, niin se algoritmihan löytyy tästä tätä kuvaa katsomalla. Eli ensimmäinen hommahan olisi etsiä se Akuankka, sitten etsiä, mikä on Akuankan tunnus, sitten mennä tänne harrastuspuolelle, etsi kaikki harrastukset, joiden tunnus on ykkönen, tulostaa se harrastus, etsi harrastus, jonka numero on ykkönen, tulostaa se ja niin edespäin. Eli tuosta te voitte etsiä ne kaikki toiminnot, mitä teillä on siinä. Ja nyt te olitte listannut sen suunnitelmaan aikaisempaan vaiheeseen, että mitä toimintoja haluatte, niin nyt kokeilette käsiin ihan ilman mitään ohjelmaa tähän, että pystytte se kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä te olitte suunnitellut siihen teidän ohjelmaan, niin vastaamaan katsomalla nyt tällä logiikalla. No mitä esimerkiksi mä haluaisin tietää, että kuka harrastaa kelmien kerhoa, niin mikä siinä olisi se algoritmi? Eli mitä pitäisi tehdä ensimmäisenä, jos mä haluan tietää, kuka harrastaa kelmien kerhoa? Jokainen varmaan osaa sen sieltä tehdä, mutta se täytyy sanoa ääneen. Ohjelmoinnin vaikein asia on se, että pitää uskaltaa ääneen sanoa, mitä mä oon tekemässä. Ja sitten mielellään kirjoittaa se vielä paperillekin. Ja sanokaas mulle ääneen nyt, miten me tiedetään, kuka harrastaa kelmien kerhoja. Eli etsitään täältä se rivi, mistä löytyy kelmien kerho. Katsotaan se sen tunnus. Ja sitten lähdetään täältä etsimään rivi, jossa on se tunnus, henkilötunnus 2. Ja sitten katsotaan siltä riviltä se nimi ja sitten tulostetaan. Jos se kysymys oli, että kuka harrastaa kelmien kerhoa. Jos kysymys olisi, että minä vuonna on syntynyt se, joka harrastaa kelmien kerhoa, niin sittenhän se menisi muuten samalla tavalla, mutta sitten me menisimme täältä etsimään tuo ja tulostettaisiin se. Eli ne löytyy tästä kyllä ne asiat, mitä te olette tekemässä. Joo. Kysymys oli se, että pystyykö iän etsimään reaaliaikaisesti, eli jos täältä haluttaisiin etsiä alle 60-vuotiaita, jotka harrastaa susiansojen rakentamista, niin silloinhan me periaatteessa mentäisiin sillä tavalla, että kyllähän me tiedetään, mikä vuosi nyt on menossa, 2013, ja sitten me lähdetään täältä menemään, että katsotaan, mikä on susiansojen, se on 4. näköjään, ja täältä lähdetään etsimään kaikkia, no jos täällä olisi useammankin, voisihan täällä olla joku toinenkin, joka harrasta susiansojen tekemistä, Akuankka on liittynyt kanssa susiansojen tekijäksi, niin nyt me katsotaan, että 4. harrastaa sitä, mennään katsomaan 4., katsotaan 4. syntymävuosi, ja sitten siinä kohti, kun me katsotaan 4. syntymävuosi, niin käydään tekemässä vähennyslasku, ja saadaan sitä jotakin, ja menikö se nyt oikein, ja todetaan, että se on alle 60, ja koska se on alle 60, niin silloin me tulostetaan sieltä ponteva veli, ja sitten jatketaan täältä toinen susiansojen tekijä, ja sitten tuolta noin, ja tehdään samaa vähennyslaskua, ja todetaan, että tuli enempi, ja sitten sitä ei tulostetakaan, eli kyllä se ohjelma voi tehdä siinä ihan tasan, mitä te haluatte. Jos ohjelmaa käyttäisiin 2 vuoden päästä, niin silloinhan kun te teette tätä hakua, niin silloinhan te ajatte sitä vuonna 2015, ja silloin tuossa vähennyslaskussa on se eri luku. Eli tämä. Ja voisihan se kysymys olla semmoinenkin, että ketkä on harrastanut susihansojen rakentamista vuonna 2000 ja olleet silloin alle 60, niin sehän on vaan sinne hakulauseeseen annettu tuo luku, mikä tuossa on. Nyt se annetaan vaan se tämä vuosi sinne, että kyllä te saatte sieltä sen kaiken, minkä te voitte käsin tähän tehdä, niin totta kai te voitte tehdä se ohjelmakin, kunhan te kykenette sanomaan ääneen se, mitä te olette tekemässä, eli sanomaan sen algoritmin. Ja se on oikeasti se ohjelmoinnin vaikein vaihe, että uskaltaa sanoa sen, mitä on tekemässä. Nyt tässä tuli samalla yksi pieni ongelma. Eli nyt mulla tämä sana susiansojen rakentaminen esiintyy tässä 2 kertaa. Ja jos te joudutte tämmöiseen tilanteeseen, että tämä esiintyy 2 kertaa, niin silloin teillä on tietyssä mielessä virhe tässä tietorakenteen suunnittelussa. Ja silloin kannattaisi miettiä vielä erilaista tapaa. Eli silloin tämä homma tehtäisiin sillä tavalla, että tähän tehtäisiin 3 tiedostoa. Eli tehtäisiin 1 tiedosto, missä luetellaan kaikki tunnetut harrastukset. Noin. Ei. Ja Notepad++ ja muillahan voitte pitää altin pohjassa ja maalata tuolta, niin saatte nuo pois. Eli tuossa mä oon luetellut kaikki tunnetut harrastukset. Ja sitten tehdään yksi pikkutaulu, missä tehdään liitos, että mitkä harrastukset kuuluu mitkä, mille henkilöille. Ja silloin tämä sama asia sanotaan nyt sillä tavalla, että tänne ei sanotakaan kalastusta, vaan tämä olisi nyt nimeltänsä harrastus-ID täällä vaikka. Eli tuo olisi harrastus-ID. Ja nyt tuossa meillä on tuo ihmisen ID ja sitten meillä on harrastus-ID. Ja me halutaan säilyttää samaa tietoa, että kustakin ihmistä voidaan sanoa, että mitä se harrastaa ja milloin se on se aloittanut. Ja koska Akuankka harrastaa kalastusta ja kalastuksen ID on 1, niin me laitetaan tuohon 1. Ja Akuankka harrastaa laiskottelua ja laiskottelu on 2, niin tuohon tulee 2. Ja sitten työnpakoiluakin se harrasti ja sepesusi harrasti possujen jahtaamista ja possujen jahtaaminen on 4. Ja sitten kelmien kerho oli meillä 5. Ja susiansojen rakentaminen on 6. Eli nyt me ei toisteta samaa asiaa koskaan. Eli se on yksi tärkeä sääntö siellä, että jos me todetaan esimerkiksi kirjoitusvirhe, mikä mulla ei ole mitenkään harvinaista, susiansojen rakentamisessa, niin nyt meillä on maailmassa yksi ainoa paikka, missä lukee susiansojen rakentaminen, ja kun mä siinä korjaan, niin se korjaantuu joka paikasta. Eli silloin meille tulee tänne tämmöinen tiedosto, mikä liimaa yhteen nämä kaksi asiaa, mitkä ei liity millään tavalla toisiinsa. Ja silloin me voisin liimaamisen kertoa vielä lisää tietoja. Ja nyt jos mä haluaisin, että sepesusikin harrastaa laiskottelua, niin miten mä sen sanoisin tässä? Kakkosen, miksi? Eli 2 on sepesusi, siksi tulee sepesusi. Eli laiskottelu on 2, ja tämä on ihan eri 2 kuin tuo äskeinen 2. Eli ei pidä sotkea 2, ne on ihan eri roolissa. Ja sitten se on jonakin vuonna aloittanut se laiskottelu 1930, eli syntynytkään, mutta silloin se rupesi laiskottelemaan. Noin. Eli nyt te pystytte helposti laittamaan sinne niin kuin samaa harrastusta useamman kertaa. Ja tämä on erittäin tyypillinen, mikä sieltä tulee sieltä teidän harjoitustyöstä. Esimerkiksi kaikki elokuvarekisterit ja muut on täysin samanlaisia. Siellä on elokuvan nimiä, sitten on näyttelijöitä ja sitten liimataan yhteen, että kuka näyttelee missäkin elokuvassa tämmöisellä pikkutiedostolla. Eli semmoiset johtaa tämmöiseen samanlaiseen rakenteeseen hyvin helposti. Eli elokuvat on ihan yksinäinen joukko. Ihmisten nimet on toinen joukko, ja sitten ne liimataan yhteen tiedostolla, missä sanotaan, että kuka kuuluu kenellekin. No, sitten tietysti maailman kiusaksi on keksitty myös XML. Jos joku ihan välttämättä haluaa kiusata itseensä, niin toki tämän sama asia voi esittää XML:llä. Mä en ole ikinä ymmärtänyt, mikä järki on siinä, että pieneen tilaan mahtuva asia yritetään sulloa mahdollisimman isoon tilaan, mutta todennäköisesti se on levykauppiaat ja tietoliikennekauppiaat yhteistyö, missä suunnittelema formaatti, että saadaan mahdollisimman paljon kapasiteettitarvetta kaikille. Se, että tämä on mukamassa helppo lukea ihmisten, niin en mä nyt ole siitäkään kyllä ihan samaa mieltä, että tämä on niin helppo lukea. Että miettikää kriittisesti, kumpi on oikeasti helpompi lukea. Mutta tätä ne rakastaa nykyisin. No siihen on olemassa ohjelmia tai kirjastoja onneksi, mitkä tulkitsee XML:ää. No sitten. Mä jaoin sen eilen, siellä demolapun kääntöpuolella oli kuva siitä Eclipse-vekoottimesta ja käytetään nyt loppuaika siinä, että yritetään kyhätä sitä meidän käyttöliittymää, mikä äsken piirrettiin, niin yritetään kyhätä sitä nyt tuolla Eclipsellä. Ja sitä ennen teidän pitää tehdä se, että te asennatte sieltä ohjeiden mukaan sen javan, mikä onnistuu kohtuullisesti. Se ei ole kauhean vaikea operaatio. Ja sitten asennatte Eclipsen, ja se on yllättävän helppo asentaa. Se tulee yksi ainut zippitiedosto, ja sen puraatte jonnekin. Ja that's it. Ja jos haluatte sitä helpommin käynnistää, niin sitten teette vielä pienen skriptin, niin kun siellä on sanottu, mikä sieltä, missä se Eclipse on asennettuna, niin sieltä käynnistää sen. Eli esimerkiksi mulla itsellä aina sillä tavalla, että mä haluan Eclipsen käynnistää, niin mulla on EE42, eli minulla on tuo Eclipsen versio 4.2, koodinimeltään Juno. Eli mä sanon sen EE42 ja miten se toimii, niin mulla on sitten tuolla E-levyn BAT eli patches hakemistossa mulla on kirjoitettuna tiedosto EE42. Mulla on muillekin Java-versioille kirjoitettuna pieni tiedosto, missä sanotaan, että ja tämä on siellä asennusohje tai siellä wikisivulla kerrottu. Startataan tuolta paikasta, minne mä oon laittanut tuo Eclipse ja annetaan se sopivat parametrit, että se käyttää sopivasti muistia ja voitte matkia tuon käytännössä suoraan. Ja sen jälkeen saatte sen Eclipsen käyntiin sillä tavalla, että sanotte sen komennon, minkä sille olette tehnyt. Ja mä nyt ajan säätämiseksi starttasin se Eclipsen valmiiksi, eli annoin tuon komennon. Ja se nyt ei käynnisty tietenkään tämän näköiseksi. Ja mä käynnistän sen nyt semmoinen näköiseksi, niin kuin se tulee. Eli se ensimmäisenä utelee semmoista asiaa kuin workspace. Eli mulle henkkohtaisesti aluksi yksinkertaisemmasta työkalusta tähän Eclipseen siirtyy, se oli vaikeaa se hierarkia, mitä tässä oli. Eli tässä on workspaceja ja projekteja ja ties mitä, ja niiden kanssa pitää yrittää elää. Ja tämä workspace on semmoinen, mikä kokoo yhteen useamman projektin. Esimerkiksi teillä voisi olla, että kaikki demot kirjoitetaan yhteen workspaceen. Eli kun se käynnistyssä ensimmäisenä utelee teiltä tätä workspacea, niin annatte sinne jonkun hakemiston, mihin haluatte teidän demot vaikka tehdä. Ja sitten voitte kaikki demot tehdä siihen samaan workspaceen. No, mä teen tänne uuden workspacen vaikkapa tuonne temppikansioon. Malli HT-nimisen workspacen ja sanon, että ok. Ja sitten se lähtee se Eclipse, tässä tapauksessa tuo Juno-versio käyntiin. Ja se kestää jonkun aikaa. Tässä ne on ruvennut häviämään. Ennen oli Visual Studio maailman hitaan käynnistyjä, mutta nämä on jo päässyt siitä eilen vähän se. Siihen tulee kaiken näköisiä ohjeita. Voitte katsella näitä tutorialeja, jos jaksatte, mutta klikkaatte sen kiinni, niin sitten se on aika tyhjän näköinen. Ja nyt mä voisin etsiä sen wikisivun täältä, missä me tuo tehdään, niin mennään karkeasti samalla tavalla, niin en puhu ihan eri järjestyksessä. Ei ole totta, että ei taas toimi. Mä pistin vielä lankaverkolla ton kiinni nyt. Tää liittyykö tuo siihen mun tunnuksen lukkiutumiseen, että No, sitten jos mä saan niitä auki, niin sitten mennään ihan ulkomuistista. Ei välttämättä mene ihan samassa järjestyksessä kuin sitten siellä vastaavalla wikisivulla, mutta riittävä. Eli ensimmäinen homma, kun te saatte tämmöisen tyhjän workspacen eteen, niin on luoda projekti, eli uusi, ja eihän tässä edes Java-projektia ole, no onhan tuolla projekti, mutta se voi etsiä tältä Otheristakin, ja siellä pitäisi olla sitten suoraan Java-projekti. Eli luotte uuden Java-projektin, ja sitten nyt ei kirjoiteta yhtään Java-koodia. Eli tänään ei ole tarkoitus kirjoittaa yhtään Java-koodia, eikä tee harkkatyö ykkösessä eikä kakkossa tarkoitus kirjoittaa yhtään Javaa, vaan pelkästään piirrellä se käyttöliittymä. Mutta se käyttöliittymä piirtäminen tuottaa Java-koodia, joka tekee sen käyttöliittymän, mitä te olette tekemässä. Eli mä luon sinne uuden Java-projektin, ja olko sen projektin nimi vaikkapa vaihe 1 tästä harkasta. Ja mä henkkohtaisesti olen kokenut suunnattomia epäonnistumisia tallettaessani tämän projektin samaan paikkaan kuin mihinkä se meidän workspace tehtiin. Joku on tästä asiasta eri mieltä, mutta mä en uskalla enää riskerata. Eli kun mä talletan se eri paikkaan, niin mä oon sata varma, että sitä ei kukaan pääse pilaamaan. Ja nyt mä haluan sen tallettaa vaikka tänne meidän kurssin luentohakemistoon, mitä mä tässä teen. Eli tuonne. Eli mä talletan sen tommoseen paikkaan nyt tämän projektin, mitä me ollaan. Oikeastaan tämähän on se vaihe kaksi ja siitä harkkatyöstä, että sit se vasta oli pakko piirrellä tällä työkalulla. Joo. onko sama juttu kuin Visual Studiossa, niin tässä ei ole semmoisia rajoitteita, koska tässä ei ajeta Excelia, mitä se Visual Studio tuottaa. Että, mutta silti suosittelen mikroluokassa, kun teette, niin teette näitä sinne EMI-temppiin. Ja sitten sieltä oikeastaan fiksuin tapa on pistää ne suoraan sitten siihen teidän versiohallintaan. Eli sitten kun annatte sen komennon svnht, niin se hyppää sinne versiohallintaan jemmaan ja voitte mennä toiselle koneelle ja annatte svnht ja se putoaa sinne takaisin se. Ja voitte jatkaa siitä, että kyllä se silti kannattaa tehdä siellä MyTempissä, vaikka se ei ole pakko tehdä. En menisi käyttämään niitä U-levyjä ja muita niin kuin työlevyinä koskaan, koska silloin semmoista näin ohutta johtoa pitkin matkustaa näin isoja tiedostoja, niin ne ei sieltä kovin näppärästi matkusta ja sitten ihmetellään, että onpas kaikki hidasta. Eli mä ehdottomasti tekisin kaikki aina lokaalilla levyllä. Ja sitten kun tulee siirtämisen aika, niin siirrän niitä. Te voitte kliksutella tuossa noita nextejä läpi, jos haluatte tai painaa suoraan finish. Se täällä kun nextejä klikuttelette, niin se näyttää, että mitä se on tekemässä. Eli se on tekemässä tämän vaihe 2 alle SRTC-nimisen hakemiston. Ja tämä on täällä Java-porukalla tyypillistä, että me ei kirjoiteta sitä varsinaista lähdekoodia suoraan tähän kohti, vaan se kirjoitetaan SRC, eli source, eli lähdekoodin nimiseen hakemistoon. Ja miksi mulla täällä kelmittaa, että mä oon varmaan jostakin sen, se ei tuossa projektissa kuulu olla, mulla oli tuolla näköjään pohjia tuolla tiedostossa. Sitten se saattaa sanoa teille tämmöisen tarinaa, että ette ole ikinä vielä tehnyt Javaa, että haluatte se tosissaan avata tämmöisen Java-perspektiivin, ja totta ihmeessä te haluatte se avata, kun me ollaan Javaa tänne tultu tekemään. No niin, mitään täällä ei oikeastaan ole, eli jos katsotaan, että mitä tänne meidän hakemisto oli syntynyt nyt tuon jälkeen, niin tuo kelmittaa, ei tänne kuulunut, mä otan sen pois. Mä tuossa äsken sitä vaan näyttelin, niin sen takia se on. Eli tänne on tullut PIN-niminen hakemisto, missä ei yhtään mitään, eli minne tulee se Java-käännös aikanaan. Ja sitten meillä on SRC-hakemisto, jossa ei vielä yhtään mitään, kun me ei mitään tehty. No sitten meillä pitäisi olla asennettuna se Window Builder tänne. Jos teillä ei ole asennettuna sitä Window Builderia, niin te asennatte sen sillä tavalla, että menette tänne Help-kohtaan ja siellä sanotte, että asennetaan uusia kalikoita tähän Eclipseen. Ja sinne kirjoitatte sitten siellä asennusvikissä, mitä nyt vitti mennä katsomaan, aukesko se mulla, niin kirjoitatte sinne tämän Juuno-osoitteen, niin kuin siinä ohjeessa sanotaan. Ja täältä menette etsimään noita General Purpose Tools. Miksei mulla ole täällä semmoista. Miksi siihen tuommoisen urli? Miksi ei siihen tullut se Juuno? Se ei tullut Juuno, kun mä siihen Juuno kirjoitin. Tuo. Noin. Miksi siihen tuli? Eikö mä sitä ottanut? Ehkä mä en ottanut. No niin, sieltä löytyy sitten General Purpose Tools. Ja sieltä käytte ruksimassa, niin kuin sillä ohjeessa on sanottu, niin ruksimassa, että te haluatte erityisesti Swing Designerin. Eli tämä käyttöliittymäkirjasto, millä me tehdään tämä harkkatyö, on tämmöinen kuin Swing. Javassa on 3 vähintään, voi olla enempikin näitä käyttöliittymäkirjastoja. AVT, Abstract Window Toolkit, joka on vanhin niistä, jonka jäänteitä on vielä tässä Swingissäkin mukana. Sitten on tämmöinen kuin SVT, ja esimerkiksi tämä Eclipse on rakennettu tällä SVT:llä. Ja jos te olette sitä mieltä, että joskus haluatte kokeilla sitä SVT:tä, niin ei se niin hirveästi maksa, vaikka ruksitte ne SVT:tkin siitä. Sitten joka tapauksessa kaikki tähän Window Builderiin liittyvät, niin ne ruksitte. Ja sitten painatte Nextia ja sitten se asentaa teille sen, jos hyvin menee. Mä 3 koneeseen tämän asennin ja kaikki meni hyvin, että sitä voisi induktiolla päätellä, että se onnistuu 4. Nimittäin viime vuonna se ei 3 mennyt peräkkäin ollenkaan kiltisti. No niin, eli se lähdetään siitä, että se Window Builder on teille asennettuna sinne. Ja ennen kuin me ruvetaan tekemään mitään, niin sille Window Builderille kannattaa tehdä pieniä muutoksia, että se tekee semmoista samanlaista koodia, mitä nämä kaikki kurssin malliohmat on. Ja ne muutokset tehdään täällä Window-alta löytyy tämmöinen kuin tämän Eclipsen asetukset, preferences. Ja tämä on paras vekootin, mitä mä oon ikinä nähnyt niin kuin näitä asetusvehkeitä. Eli esimerkiksi mun pitäisi ottaa oikoluku pois, kun tämä lukee Amerikassa, jos mä kirjoitan suomeksi kommenttia, niin se valittaa niistä. Niin missään muussa mä en tiedä, että olisi yhtä helppo löytää se. Eli tuohon kirjoitetaan hakusanaksi spelling, se etsii mulle kaikki paikat, missä spellingistä puhutaan, ja siellä sitten otetaan pois se spelling. Eli asetusten säätäminen on ihan ylivoimainen, mitä missään työkalussa on ikinä nähnyt niin tässä Eclipsessä. Että niiden löytäminen, mitä asetuksia on. No, mä haluan täällä säätää tätä Window Builder-asetuksia, te voitte etsiä sen, tai se näyttää tuolla suoraan näkyvänkin. Eli otetaan Window Builder-asetuksia, ja sieltä nimenomaan, jos me tehdään swing-koodia, niin minkälaista koodia se meille generoi, niin sanotaan, että se tekee meille tämmöistä alustettuja attribuutteja. Näistä me ei vielä mitään ymmärretä, kun ei ole mitään puhuttu, mutta me saadaan siihen koodiin parempi hallinta, kun annetaan sen tehdä tämmöisiä. Eli tuosta näette heti, että jos ruksitte tuommoisen, niin se tekee tuommoista koodia. Jos ruksitte tuommoisen, niin se tekee tämmöistä koodia. Jos ruksitte tuommoista, niin se tekee tuommoista. Eli tämä alustettu attribuutti on ihan hyvä valinta tähän. Ja sitten, jos joku haluaa, niin voi tehdä tuommoisen, että kaikki eri vehkeet menee omaan blokkiinsa tai antaa se olla flättinä. Ja sitten voi vielä valita kaiken näköisiä muita tapoja, että millä tavalla nuo, minkä näköisellä aliohjelmalla tuo alustetaan. Esimerkiksi jos teette jonkun vanhan Porlan tuotteen päälle, niin siellä niiden nimi on JP Init, millä nuo alustetaan, ja silloin voi valita semmoisia sieltä. Mutta oikeastaan ainoa muutos, mitä siihen tekee aluksi, niin on tuo alustetut kentät, ja tyydytään siihen. Okei. No, tuon voi ehkä ruksia pois tuolta, että sallitaanko tuo vanha asetus siellä. Mutta noista sanotaan kaikissa asennusvikisivuilla. No, nyt mä haluan ruveta kirjoittamaan tänne sitä, tai piirtämään sitä käyttöliittymää, niin nyt mä sanon, että luodaan tähän meidän projektiin, ja nyt ollaan tarkkana, eli mennään tänne SRC-hakemiston päälle, ja sanotaan, että luodaan tänne meidän projektiin uusi jotakin muuta, Window Builderillä tehty, ja kun me tehdään sillä Swing, kirjastolla, niin sillä Swingillä tehty joko Application tai JFrame, ei ole tässä vaiheessa väliä. Mä otan tuon JFrameen tuolta, eli luodaan uusi semmonen ja sitten se kysyy, että mihinkä pakettiin se tehdään, ja tehdään sen pakkapakettiin. Nyt mä olisin tarvinnut sitä wikisivua, että mä olisin tiennyt samat nimet tänne, mutta sanotaan nyt, että se tulee pakettiin nimeltä Kerho GUI. Ja mitä nämä paketit on, niin ne paketit on vain alihakemistoja, millä me jaotellaan useita tiedostoja, kun meidän ohjelmaan tulee, niin me näillä alihakemistoilla, eli paketeilla jaotellaan niin kuin samankuuluvat asiat samaan nippuun. Eli GUI, Graphical User Interface, eli mä nyt teen sitä kerhon käyttöliittymää, ja tämä nyt voisi olla vaikka sitten, nyt mä en muista yhtään, minkä nimen mä sinne mallissa olin tälle antanut. Onko sen nimi vaikka Kerho Window Builderillä? Voi olla, että se ei ole samaa, mitä mä sille annoin, mutta olkoon. Eli nyt se olisi tiedosto, jonka nimi on Kerho Window Builderillä, ja sitten sanotaan OK. Ja mitä se meille tekee? Niin se tekee meille tuku Java-koodia, mitä meidän tavoite on oppia tämän kurssin aikana ymmärtämään, mitä tässä luki. Toiseksi me ei ymmärretä, mitä siinä luki. Ja sitten te voitte katsoa sitä koodia joko niin kuin koodinäkymässä, tai voitte katsoa sitä koodia myös suunnittelunäkymässä, johon siirtyminen kestää jonkun aikaa riippuen teidän koneen tehoista. Tuo not responding ei ole tässä niin vakavaa, se vaan kestää, että se ei tarkoita, että se jää jumiin. Ja sitä ei mun tänä vuonna testeissä jäänyt vielä kertaakaan jumiin, mikä on jo positiivinen parannus. No, nyt tässä on vähän ylimääräistä sälää täällä oikeassa reunassa ja sitten tämä pakettijutu täällä vasemmassa reunassa. Ja nyt jos mä painan Ctrl M, niin mä saan tämän fullscreeniin ton osalta. Eli nyt kun mä en tarvii sieltä niitä ylimääräisiä osia, niin mä voin ne sieltä hetkellisesti piilottaa. Jos mä tarviin ne sieltä, niin uusi Ctrl M, niin päästä takaisin siihen. Eli sitten kun teillä rupeaa olemaan paljon tiedostoja, niin ne kertyy tänne ja sieltä voidaan valita, mitä tiedostoa editoidaan ja niin edespäin. Mutta nyt mä piilotan siitä, että jää enempi työskentelytilaa. Ja nyt se meidän sovellus on tuossa. Eli tässä on ikkuna, missä meidän sovellus on. Jos ei me tehdä yhtään mitään, eli tyydytään siihen, mitä kirjoitettiin, talletetaan tämä tekeille, mikä on, ja ajetaan tämä, ja ajaminen ei valitettavasti ole samaa kuin tuolla Visual Studiossa, mutta te voitte joka ikisen nappulan tässä muuttaa, missä haluatte. Eli siellä meidän Eclipse-ohjesivulla on kerrottu, että kuinka voitte vaihtaa näitä nappuloita. Eli jos te haluatte, että runno F5, niin te voitte vaihtaa se F5 aika helpolla. Mutta nyt se on Ctrl F11, mikä se toinen muuten oli. F11, ihan sama vaikka me painetaan tuo F11kin siinä. Eli kun te ette ole tehnyt mitään, niin teillä on silloin tuommoinen Java-ohjelma, josta tulee ikkuna, jota voi isontaa ja pienentää, ja sen voi jopa sammuttaa, mitä muuta sillä ei voi tehdä. Ja nyt meidän pitäisi tähän ruveta kirjoittamaan sitä koodia. Nyt ne paneelit ei tule menemään samaan kohti ilman sitä ohjetta, mutta laitetaan jonnekin. Me voitaisiin tehdä tätä työtä sillä tavalla, että tämä koostuu tämmöistä layoutista. Eli jos mä lähden tänne vaikka raahaan nappulaa, jota muuten raahataan aika hassusti, eli tässä mulla on aina ongelmia jonkun toisen työkalun jälkeen, eli sitä ei raahata niin, että painetaan hiiri alas ja raahataan tonne, vaan se raahataan sillä tavalla, että painetaan hiiri alas ja nostetaan ylös, ja nyt se on meillä kyyvissä. Niin tämä sivu koostuu tämmöistä layouteista, ja nytten oletuslayoutti on semmoinen, että me voidaan sijoittaa maailmassa 5 paikkaa asioita, pohjoiseen, länteen, itään, etelään tai keskelle. Ja vekotin, kun sijoitetaan johonkin, niin se pyrkii se oma alueensa täyttämään sillä tavalla, kun se pystyy. Tämä tuntuu hirveän hankalalta ja on aluksi vaikea ymmärtää, miksi näin. Mutta tämä on loppupelissä aika hieno juttu, koska sillä me saadaan sovelluksia, mitkä niin kuin skaalautuu sen mukaan, miten me näytön kokoa muutetaan. Ja se on tosi tärkeää sitten, kun me tehdään sovelluksia, että on tämän kokoisessa näytössä tai toisen kokoisessa näytössä, niin ne ei ole sitten siellä isommassa näytössä semmoisia tumpun näköisiä. Se teettää vähän enempi työtä. Te voitte ihan ensimmäisen suunnitelman, jos olette valmiita siihen refaktorointiin, niin te voitte ihan ensimmäisen suunnitelman tehdä sillä tavalla, että valitsette sinne layoutiksi vaikkapa ton absolute layout. Mikä tarkoittaa sitä, että jos mä laitan tänne nappulaan, niin se nappula on just siinä, mihin mä sen laitoin. Noin. Mutta tämän huono puoli on sitten, että tämä sovellus on nyt mä painoin F5 kuitenkin, näkee mitä on tehnyt viime syksy. Eli nyt se on sitten sovellus, että jos tämä isonnetaan, niin on nappulat jököttää tuolla, ja se isonnus ei niin kuin tuo mitään lisää informaatiota siihen. Eli tämä ei ole oikeasti kauhean kätevä. Mutta mä ymmärrän, että jos sen haluaa se ensimmäisen piirrellä tuolla tavalla, niin se kun piirtelette. Mutta sitten olette valmiina siihen, että sitä pitää muuttaa sitä suunnitelmaa. No, oikea tapa tehdä sitä on käyttää niitä layoutteja kunnolla. Eli nyt esimerkiksi tuota border layouttia, mikä pyrkii laittamaan tavaroita reunalle. Eli mä haluan alas vaikka jotain nappuloita, jossa lukee jotain talletaan tai jotain tämmöistä. Niin mä raahan tänne alas ensiksi yhden paneelin. Noin. Ja sen paneelin layoutti voi olla sitten vaikkapa flow layout tai box layout. Ja sitten mä raahaan niitä nappuloita, niin mä raahaan niitä tuon paneelin päälle. Ja nyt jos te haluatte vaihtaa noissa nappulossa olevia tekstejä, niin se vaihdetaan sitten vaan tuossa talleta. Ja jos tuon nappulan teksti, sitä ei vaihdetakaan klikkaamalla, vaan takaisin design-tilaan. Jos ette vaiheesta silloin heti kun teitte, niin sitten menette täällä vasemmalla olevaan properties-kohtaan ja täällä tuossa text-ominaisuudessa lukee se teksti, mikä tuolla on, niin sitten menette tänne ja vaihdatte siinä sen tekstin vaikkapa poista tai mikä siinä pitäisi lukeekaan. Noin. Ja mielellään annatte näille ihan saman tien hyviä nimiä. Eli jos sä laitat tänne nappulan ja sen nimenä on täällä button, new button, niin ei kuulosta kovin hyvältä. Annetaan sen nimeksi vaikka button poista. Ja tuo voisi olla vaikka nimeltä se button talleta, mikä se näköjään tekeekin järkevästi, jos muistaa sille heti vaihtaa sen teksti. No nyt siinä tuli sen verran parempi tuosta ohjelmasta. Mä laitan tuonne, että se tallettaa aina tämän, kun mä käynnistän. Nyt sitä tuli sen verran parempi, että nuo nappulat kuitenkin tuossa jollakin tavalla, ne ei jäi jököttämään sinne vasempaan reunaan. Seuraa tuossa mukana. No sitten siinä mun alkuperäisessä piirroksessa oli sillä tavalla, että se näyttö oli jaettu sillä tavalla, että se oli vasemmassa reunassa ne lista niistä löydetystä jäsenistä, ja sitten oikeassa reunassa näkyy se jäsen, joka oli. Ja se tehdään sitten sillä tavalla, että laitetaan sinne tämmöinen split panel, eli nyt mä raahan tämän split panelin tänne lopun maailman, eli kun mä laitoin sen äskeisen nappulapaneelin tänne alas, niin mä raahan tämän split panelin tämän lopun maailman keskelle, tohon noin, ja silloin mulla on sovellus, joka toimii sillä tavalla, että mä voin ottaa tosta kiinni ja muuttaa noiden jakoa, että millä tavalla ne on jaettu siellä keskenään. No sitten siinä, löytäisinkö mä mistään sen? Kerho 12, vaihe 7, kerho.jarri. Tuossahan mulla on malliksi, miltä se näyttää, niin ei jos. Eli sittenhän tässä mun suunnitelma, tässä mallissa on sillä tavalla, että tämä voi sitten muuttaa myös tämän toisen reunan kokoa. Ja nyt pitää sitten käyttää mielikuvitusta, että miten mä saan jaettua 3 osaa vekottimen, kun meillä on työkaluna olemassa vaan semmoinen, että mä voin jakaa 2 osaa. Niin miten me pystytään joku jakamaan 3 osaa, jos me ei pystytä tekemään muuta kuin jakaa se 2 osaa. No, nyt me laitetaan tänne loppuun maailmaan, mikä tuonne jäi, niin laitetaan sinne yksi split-paneeli. Niin nyt mulla on ohjelma, jossa on maailma jaettuna 3 osaa. Eli tämä oikea puoli on jaettuna tällä toisella split-paneelilla 2 osaa, ja tämä toinen on tuossa, niin sillä tavalla mielikuvitusta käyttämällä voitte jakaa tätä niin kuin useampaan osaan. Jop. Siis tämä koko ajan, mitä me tänne puotetaan, eli kun mä puotin tuonne button talleta, niin se teki tänne Java-koodia, ja se on ihan sama, muutanko mä tätä vai tuolla designerilla. Eli jos mä haluankin, että tässä button tallennassa lukee save, niin se on ihan sama, vaikka mä muutan sen täällä. Ja menen sinne design-tilaan, niin siinä lukee save. Eli tämä on täysin kaksisuuntainen työkalu, että saatte muuttaa joko koodia tai tällä suunnitteluvehkeellä tehdä. Ja ammattilainenhan meneekin sitten loppupelissä hyvin nopeasti tekemään tuolla suoraan koodilla tuota. Mutta mä en usko, että... Ai niin, tehdään uusi tämmöinen, mikä jakaisi 3. Niin näitä. Niitä voisiko tehdä semmoisen? Kun sulla ei ole semmoista komponenttia valmiina. Eli sulla on tässä ne komponentit, mitä sulla on käytettävissä. Sä voit tehdä uusia komponentteja itse. Me opetellaan sitä tämän kurssin aikana. Eli sä voit tehdä itse uuden komponentin, joka valmiiksi sisältää tuommoisen 3 jako-osan. Mutta sitä ei ole valmiina, eli nyt me ei saa sitä käyttöön vielä tähän vaiheeseen. Että tähän vaiheeseen te pitää tyytyä niihin komponentteihin, mitkä tässä on olemassa. Mutta se on mahdollista. No sitten me jatketaan sitä hommaa sillä tavalla, että laitetaan tänne kohti mä laitan nytten tuonne split-paneeliin mä laitan, mitenköhän sinne laitettiin. Nyt en muista, kun se ohje puuttuu. Ohje puuttuu, siinä oli joku jekku, millä mä sain tänne laitettua, kun sinne laitetaan paneeli raakasti. Tuonne puutetaan yksi paneeli, se meni littoseksi tuo vehe. Sen paneelin layoutiksi mä laitan border layoutin ja sitten sinne paneeliin. Ja nyt se paneeli meni niin surkeen pieneksi, että mä en osu sinne ollenkaan. Niin mä puotan sen paneelin päälle yhden paneelin josta mä pidän huolta, että se menee noottiin, ja sitten mä haluan sinne se hakunappula esimerkiksi, niin nyt mä puotan sitten se hakunappulan tonne. Hakunappulan puotan tuonne. Jos mä osun sinne, niin hyvä. Jos se osuu, niin mä voin puottaa yhtä lailla tällä struktuuri-ikkunassa. Ja silloin se tuleekin se paneeli taas isommaksi, ja mä voin siihen laittaa sitten nimeksi haku. Ja täytellään nyt tänne paneeliin niitä asioita, ja sitten mä voin laittaa tuohon vaikka yhden tuommoisen lista-ikkunan. J-list, sanokaa äkkiä, jos löydätte J-list mistäkin tuolta. Mä puotan sen tämän jäljelle jääneen maailman keskelle, niin se täyttää koko maailman tuo lista. Ja sitten sen listan modeliin mä voin lähteä kirjoittamaan nyt, että Ankka Aku, Ankka Roope. Oikeastihan nämä niin kun otetaan sieltä meidän tiedostosta, mutta tässä vaiheessa, kun me osaat tiedostoa lukea, niin me voidaan käsin täyttää tuohon malliksi jotakin. Ja silloin me saadaan näyttämään se homma tuommoiselta. Sitten jos me halutaan ne harrastukset tuonne reunaan, niin sinne me voidaan puottaa grid. Jos löytäisi jostakin J-table, voidaan puottaa tuonne reunaan vaikkapa. No nyt se sitten kaatu. Mutta jos hyvin menee, niin sinne voi puottaa tuommoisen gridin, ja siihen gridiin voi sitten käydä täyttämässä sitten vaikka niitä harrastuksia ja muuta. Ja sillä tavalla saatte sitten suunniteltua sen näköisen kuin se oli. Ja sitten se talteen, ja sitten mitä palautatte sieltä, niin tänne source-hakemistoon, tullut tänne kerho-kui-hakemistoon sitten tuo kerho-vb. Ja tämä laitetaan, tämä linkki siihen files.txt:hen. Ja sitten toisaalta kun ajatte tätä, niin otatte tästä nyt kuvakaappauksen, ja siitä saatte sitten se suunnitelman kuvan, minkä voitte käyttää hyväksi. Eli voitte yrittää, että jos saatte sen piirtämisen tehtyä heti tällä, niin voitte piirtää, mutta jos tämä on liian vaikeaa, niin piirrätte käsi, ettekä itke siitä, ja harjoitellaan sitä sitten vielä erikseen pääteohjauksessa. Semmoisia messakeboksia, missä on vaan kyllä ei nappula, niin niitä on olemassa valmiina täällä. Eli niitä ei ole pakko tehdä tällä tavalla alusta asti itse piirtelemällä, vaan ne tulee yhdellä koodirivillä, kun sanotaan vaan, että tee sinne semmoinen J-option dialog. Mutta sitä katsotaan myöhemmin. Joo, kysyttävä. Sitten vaan demoja tekemään ja huomenna. Muistakaa, pääteohjaukset alkaa huomenna, eli huomenna, ylihuomenna ja perjantaina on niitä pääteohjauksia, missä treenataan näitä asioita, mitä nyt on harjoiteltu tai katsottu.